Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Când auzim cuvântul idol, ne gândim poate la statui din piatră, temple antice sau ritualuri păgâne, aproape automat, nu? Totuși, Biblia vorbește despre idolatrie mult mai profund. Un idol este orice lucru căruia îi oferim locul pe care ar trebui să-l aibă Dumnezeu în viața noastră. Într-o lume care se declară tot mai seculară, au dispărut idolii. Sau doar și-au schimbat înfățișarea. Bun găsit la Conexiuni, dragilor, sunt Daiana Miclea și mă bucur să ne reîntâlnim într-o emisiune care încearcă să privească dincolo de suprafața lucrurilor și să înțeleagă mecanismele care modelează omul și societatea. Ne place să credem că suntem mai liberi decât generațiile dinaintea noastră. Că nu mai depindem de tradiții, că nu mai venerăm idoli și că fiecare își construiește singur viața. Dar libertatea ridică o întrebare importantă. Dacă omul a renunțat la Dumnezeu, ce a pus în loc? Pentru că fiecare om are un centru în jurul căruia își organizează viața. Ceva în care își pune speranța, din care își extrage valoarea și pentru care este dispus să sacrifice timp, energie și uneori chiar relații. Astăzi încercăm să descoperim dacă idolatria este o relicvă a trecutului sau una dintre cele mai actuale realități ale prezentului. Sociologii observă că, deși participarea religioasă scade în multe societăți occidentale, nevoia omului de sens, apartenență și identitate nu dispare. Ea se mută adesea către alte obiecte ale încrederii. Succesul profesional, imaginea personală, banii, ideologiile, tehnologia sau chiar propria persoană. Teologul și scriitorul Timothy Keller, în cartea sa Counterfeit Gods, definește idolul astfel: orice lucru mai important pentru tine decât Dumnezeu, orice îți captează inima și imaginația mai mult decât El. Așadar, întrebarea nu este dacă omul se închină, ci la ce se închină el. Pentru această conversație l-am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un atent analist al relației dintre cultura contemporană și mesajul biblic. Este în legătură cu noi, tocmai din capitala europeană Bruxelles, din Belgia. În intervențiile sale, Adelin reușește să identifice tendințele subtile ale societății și să le pună în dialog cu marile întrebări despre identitate, libertate și sens. Adelin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a aborda o temă care pare să vorbească despre trecut, dar care, de fapt, descrie foarte bine și prezentul, nu-i așa?
Cu drag, da. Cred că, deși este mai subtilă, această închinare la idoli este încă un subiect relevant.
Idolii au dispărut. Este o afirmație de la care putem da startul discuției noastre. În lumea antică, oamenii se închinau unor statui care simbolizau puterea, fertilitatea, războiul sau prosperitatea, nu? Astăzi nu mai ridicăm temple pentru astfel de zei, însă psihologii și sociologii observă că omul continuă să investească în anumite lucruri, speranță, identitate și sens aproape absolut. Din perspectivă biblică, Adelin, ce este de fapt idolatria și de ce pare că omul are permanent tendința de a absolutiza ceva din lumea creată?
Pentru că așa am fost creați. Am fost creați să avem un Dumnezeu căruia să ne închinăm. Sentimentul acesta profund scris în ființa noastră de a adora pe cel care este creatorul tău mai mare decât tine este o chestiune de care nu putem scăpa, indiferent cât de religioși am fi, indiferent cât de atei am încerca să fim. Noțiunea aceasta de religios este o chestiune profundă și aici aș vrea să trecem peste această perspectivă superficială a definiției religiei pe care adesea oamenii, când se gândesc la religios, le vine prima dată în minte. Ce înseamnă un om religios? imediat îți vine în minte un om bisericos, o femeie de la țară care se duce cu coliva în coșul de rafie la biserică săptămână de săptămână, nu? Religia nu este doar atât. Religia este fiecare comportament pe care îl faci de adorație, de venerație, de dragoste împărtășită, care nu neapărat necesită un instinct natural. Aici cred că sociologii au dezvoltat subiectul acesta și avem acum literatură suficientă să ne documentăm despre cum omul secular și-a inventat religii noi. Doar o căutare simplă pe internet cu titlul ăsta Religii seculare aduce o listă întreagă de perspective, de curente de gândire, de stiluri de viață, de modalități de raportare la cosmoviziune, ceea ce nemții numeau Weltanschauung, nu? Concepția despre lume și viață. Fiecare om are o astfel de concepție despre lume și viață, iar în această concepție despre lume și viață are anumiți zei la care se închină. Că e conștient sau că e inconștient. Ultimul curent care se pare că ne-a invadat societatea, această perspectivă pe care un cercetător francez o numește religia woke, o colecție de filozofii aduse împreună, unele dintre ele care se exclud reciproc teoretic, dar care ciudat în practică stau împreună, demonstrează că omul secular, care nu mai crede în Dumnezeu, care a fost îndoctrinat că știința va rezolva toate problemele umanității, a ajuns să-și creeze tot felul de forme religioase, care mai de care mai spectaculoase. Dacă ar fi să amintim aici, de exemplu, o ecologie radicală a unor activiști care au devenit fanatici, au trecut dincolo de limita raționalului și se comportă ca niște fanatici religioși față de anumite opere de artă pe care le distrug pentru a atrage atenția către o apocalipsă secularizată, nu? Către o escatologie total seculară, construită pe baze seculare, uneori chiar, se zice, pe considerente științifice, nu? Încălzirea globală, distrugerea climatică a planetei. În 20 de ani ne distrugem cu totul, viața va dispărea. Oameni care sunt cu adevărat convinși de aceste scenarii apocaliptice și care acționează pe baza lor. E bine, acesta este un comportament pe care îl găsei de ună zi în secolele trecute în viața fanaticilor religioși și care astăzi s-a transmutat, nu? În viața unor oameni care nu mai au aceeași formă de religiozitate tradițională, dar al cărui comportament este strict unul religios, definit după aceste criterii. Așadar, avem impresia că idolii au dispărut, avem impresia că religia nu mai este importantă în societate și că noi astăzi suntem raționali, științifici și seculari, dar lucrul acesta este cât se poate de fals.
Să mergem acum în zona activității profesionale și ne oprim la afirmația muncesc pentru familie. Da, sună foarte frumos și adesea este o afirmație adevărată. Totuși, multe cercetători ale Gallup, ale Organizației Mondiale a Sănătății, arată o creștere constantă a burnout-ului și a solicitării profesionale. Deci, pentru unii oameni, succesul încetează să mai fie un instrument prin care să-și câștige existența și devine măsura propriei valori. Cum își poate da seama un om că munca, performanța sau succesul au trecut din zona responsabilității în zona idolatriei?
Omul care se închină carierei și jobului și postului 24 de ore din 24 și nu mai are timp de familie, de relații, nu mai are timp de el însuși, pentru că ființa umană nu este doar o ființă care muncește, nu este doar o ființă ce are nevoi fizice de bani, de îmbrăcăminte, etc., etc., este și o ființă spirituală. Omul care nu mai are deloc timp să își hrănească, să și crească și această latură a ființei umane este cu adevărat un workaholic, nu? Iar munca asta în exces este tot o formă de religie. Poate nu-și dă seama, însă are convingeri, încearcă să justifice fața conștiinței proprii că așa trebuie făcut și într-adevăr însă și propoziția amintită muncesc pentru familie este un fel de justificare în fața conștiinței că trebuie să depui atât de mult efort pentru că sunt ființe care depind de tine și tu trebuie să le oferi resursele necesare. Așadar, la un nivel subconștient, putem da dovadă de lipsă de echilibru extrem de grozav în diferite forme de viață, munca fiind una dintre ele.
Hai să pornim întrebarea 3 de la ideea că imaginea contează, ceea ce poate să fie adevărat, da? Platformele sociale astăzi au făcut posibil ca fiecare dintre noi să-și construiască un brand personal. Numărul aprecierilor, urmăritorilor sau comentariilor poate influența starea de bine și chiar imaginea de sine. Psihologii vorbesc despre validarea externă ca despre una dintre marile vulnerabilități ale generației digitale. Adelin, cum se transformă dorința firească de apreciere într-o dependență de imagine și ce efecte produce această schimbare în identitatea noastră?
Aici cred că este o perspectivă mult mai subtilă a discuției noastre și cred că merită dezvoltată. Fenomenul așezării omului în centru începe de mult cu acel umanism care a fost sănătos în perioada reformei, dar care a fost deturnat în perioada Revoluției franceze și care l-a instalat pe om și rațiunea umană în centrul lumii. Gestul a fost cât se poate de explicit când în catedrala Notre-Dame de la Paris a fost întronată zeița rațiunii, da? O femeie care a fost așezată acolo și omul care a zis nu mai avem nevoie de religie, nu mai avem nevoie de Dumnezeu, de fapt a fost un fel de anticlericalism mai exact, dar nu avem timp acum să discutăm toată povestea asta istorică a Franței, și l-a întronat pe om. De atunci încoace am făcut din închinarea la eu, la mine, religia general acceptată. Nevoile mele sunt cele mai importante, imaginea mea contează cel mai mult și ar fi interesant să facem un calcul al timpului petrecut în slujba acestei imagini pe care ne-o dorim proiectată, pe care ne-o dorim acceptată, admirată și promovată cu ajutorul rețelelor sociale și cu cât sunt mai mulți oameni care admiră această imagine a noastră pe care o proiectăm în exterior, pe care uneori și noi suntem conștienți că nu este cea reală, ne consumă timpul și energia și banii. Știți, câteva decenii în urmă, înainte să apară acest fenomen al rețelelor sociale, oamenii vizitau anumite țări pentru că aveau câteva obiective culturale, istorice, pe care le aveau în minte pentru a fi vizitate. De obicei, muzeele de artă, centrele vechi ale orașelor importante, etc. Astăzi, dacă dați un scroll rapid pe Instagram, veți observa că oamenii au dezvoltat pelerinaje întregi turistice către locuri care sunt Instagramabile, cred că este termenul care este folosit, că nu prea mă pricep la jargonul acesta, dar am observat fenomenul acesta, mi se pare interesant. Nu merg în orașul cu tare pentru a vizita știu ce muzeu sau pentru a vizita nu știu ce. Merg în locul în care cei mai mulți merg pentru a se poza și pentru a posta pe Instagram. Și sunt locuri care au devenit consacrate pentru așa ceva. Și observ fluxul acesta de turiști care nu mai merg într-o direcție, domnule, vizităm niște obiective culturale. Nu, vizităm niște locuri instagramabile. Asta s-a transformat, de fapt. De ce? Pentru că noțiunea de bunăstare, de fericire, de împlinire înseamnă să te pozezi în perioada de concediu într-un loc în care și alți mii de cei care folosesc rețeaua asta socială au fost și au făcut poze și asta înseamnă de fapt să fii fericit. Este fantastic, este fenomen. Aproape chiar aș zice următorul lucru. Dacă în perioada Evului Mediu se făceau procesiuni la tot felul de site-uri unde se credea că Fecioara Maria coboară și vindecă, astăzi procesiunile acestea nu mai sunt religioase, sunt turistice. Însă are același fenomen. religios în spate. Nu ne mai închinăm fecioarei, însă ne închinăm unei imagini de sine, photoshopate, așezate în nișă, pe care nici noi nu o considerăm și știm că nu e 100% adevărată, dar pe care ne-am dorit-o admirată de ceilalți. Iată o religie secularizată modernă.
Îl amintai ceva mai devreme pe filozoful israelian Yuval Harari, care este de părere cumva că tehnologia rezolvă aproape orice. Și asta pentru că în ultimii ani inteligența artificială, medicina și progresul tehnologic au făcut pași uriași. Dar el vorbește chiar despre tendința omului modern de a-și pune speranța în tehnologie pentru rezolvarea marilor probleme ale umanității. Hai să vedem, Adelin, cum putem aprecia progresul fără să transformăm tehnologia într-o promisiune de mântuire, să-i zicem așa.
Trebuie să apreciem progresul și o altă extremă irațională este negarea cu totul a științei și a lucrurilor pe care tehnologia a adus-o în viața noastră. Nu cred că trebuie să fim astfel de fanatici. Oameni care renunță cu totul la orice aport științific și se închid într-o chilie și cred că asta este viața adevărată. Știința și tehnologia sunt instrumente care au îmbunătățit extrem de mult. Nu doar perioada de viață, nu media de viață în evul mediu era cât 45-50 de ani, astăzi am ajuns aproape să dublăm această speranță de viață datorită descoperirilor în medicină, etc. Iar eu sunt unul dintre oamenii care privesc optimism către viitor. Cred că inteligența artificială va fi un instrument care, folosind cu înțelepciune și cu morală și etică, poate să facă un salt al vieții noastre, al condițiilor noastre pe pământ, extrem de fantastic. Eu abia aștept să văd cum aceste puteri de calcul extraordinare deținute de inteligențele artificiale ne vor ajuta să rezolvăm grămadă de probleme cu care ne întâlnim. Însă, extrema opusă este cea în care crezi că știința îți va da răspunsuri la absolut toate problemele. Încep să vorbești despre transumanism, de exemplu, și sunt sociologi care vorbesc de faptul că transumanismul a devenit acum o nouă religie. Iar Yuval Noah Harari este un promotor al acestui curent de gândire, oameni care speră că în curând vom avea o soluție la îmbătrânire din perspectiva științifică, vom avea o soluție pentru moarte din perspectiva tehnologică și în felul acesta vom putea să trăim veșnic folosindu-ne de aceste mecanisme științifice. Oameni care se vor muta în mașină și vor deveni mașini. E bine, foarte probabil să putem să avem în viitorul apropiat roboți care să ne slujească în gospodărie și inteligența artificială care să fie agenți personal cu care să ne consultăm aproape zilnic. Chestiunea asta a devenit deja comună pentru fiecare dintre noi, dar a crede că ne putem mântui, că ne putem elibera din ceea ce înseamnă aceste aspecte fundamentale ce țin de ființa noastră umană prin tehnologie, cred eu că este o erezie modernă, căreia nu i-am gustat încă concluzia logică, dar care urmează să ne șocheze prin faptul că vor fi cu adevărat oameni care nu vor fi capabili de discernământ și nu vor fi în stare să vadă că este o erezie. Și ca orice epocă, de altfel, care a fost prea entuziasmată de aceste salturi tehnologice și care le-au dus la concluzia lor logică, uneori folosindu-le cu scop destructiv, probabil că nu vom fi scutiți nici de data asta de câteva astfel de experimente pe care va trebui să le traversăm. Dar omul este capabil să se mintă pe el, iar istoria ne-a învățat foarte bine lucrul ăsta. Însă, slavă Domnului că în același timp au mai existat oameni care au rămas în pânza fundamentală a societății umane care a putut să ne aducă înapoi. Vorbeam în emisiunea trecută despre secolul trecut și despre cele două războaie mondiale care au fost puse în scenă tot datorită unui astfel de fanatism și de o credință în știință, tehnologie și în eugenism care a costat milioane de vieți omenești. Sper să fi învățat ceva din lecția secolului trecut și să nu-l mai repetăm în secolul nostru.
Mai este o idee care circulă în zilele noastre și anume trebuie să mă pun pe mine pe primul loc. Cultura contemporană vorbește mult despre auto-împlinire, autocunoaștere, despre iubirea de sine. Acestea pot avea un rol sănătos pe care nu-l contestăm, dar atunci când propria persoană devine criteriul suprem pentru toate deciziile, apare o schimbare profundă de perspectivă. Adelin, cum distingem între respectul sănătos față de propria persoană și transformarea eu-ului în centrul universului nostru? Ce spune Biblia despre această diferență?
Bineînțeles că trebuie să te pui pe tine pe primul loc dacă ești într-un context în care ești abuzat, în care demnitatea ta de ființă umană este pusă sub semnul întrebării, poate în familie, de un soț violent sau de o soție violentă, că se pare că și asta este o posibilitate. Dacă ești abuzat, nu neapărat fizic, emoțional, etc., etc., trebuie să te pui pe tine pe primul loc și să pui niște granițe, să spui stop, nu mai permit lucrul acesta. Dacă dezvoltarea asta personală, auto-împlinirea, autocunoașterea, iubirea de sine este o încercare de a te ridica din abisuri de abuz, da, de ce nu? Însă mi-e teamă că am ajuns și cu acest aspect în șanțul celălalt. Am transformat dezvoltarea personală într-o religie prin care credem că vom declanșa energii nebănuite și necunoscute și vom atinge culmi de dezvoltare, de rațiune, de inteligență pe care nu le-am putea face decât urmând rețetarele acestor coach care nu încetează să se înmulțească, care mai de care încercând să ne explice cum să ne trăim viața și cum să ne bucurăm de ea. Unul dintre sociologii contemporani a construit chiar un scenariu destul de ridicol cu privire la treaba asta, dar nu mai avem timp acum să vorbim despre aspectul acesta. Unele dintre sloganele și clișeele acestei filozofii au devenit cât se poate de comice, însă ca orice aspect de altfel care devine un abuz și căruia îi lipsește echilibrul, putem să ne transformăm în centre religioase chiar, nu? Și am amintit deja, ființa umană, eu, care este în centrul la tot și căruia îi aduc închinare în fiecare zi, este dezavantajos și nesănătos. La un moment dat chiar vei avea probleme. Trebuie să mă pun pe mine pe primul loc, dusă la extrem, într-un context de familie, de exemplu, va duce la finalizarea căsniciei. De ce? Pentru că într-o relație de lungă durată, nu doar a te pune pe tine pe primul loc este regula fundamentală, ci și sacrificiul de sine este necesar. Și atunci, o perspectivă echilibrată între cele două face ca o relație să fie sănătoasă. În momentul în care o relație alunecă în una dintre aceste extreme, fie ești prea egoist punându-te prea mult pe tine pe primul loc, negândindu-te deloc la partenerul tău, fie ești cel abuzat, mai devreme sau mai târziu, relația aceea nu mai e sănătoasă. Și știm că fericirea este condiționată de calitatea relațiilor pe care le avea. Așa, da? Trebuie să fim atenți.
Ultima întrebare, Adelin, pentru discuția de astăzi despre idolii moderni. Dacă ai privi societatea de astăzi din exterior, care crezi că este idolul cel mai puternic al generației noastre și ce pași concreți poate face cineva pentru a-L reașeza pe Dumnezeu în centrul existenței sale? 2 în 1.
Cel mai periculos idol, cred că este propria persoană. Este modul în care noi vorbim despre noi și criteriile pentru care alegem să facem sau să nu facem un anume lucru. În engleză s-a consacrat întrebarea aceasta. How do you feel about? Criteriul de a decide este cum simți despre. În limba noastră încă nu s-a tradus motamon, ce crezi despre, întrebăm noi adesea, însă cum mă face să mă simt? Este mantra care decide dacă un lucru este adevărat, bun, etic sau nu. Aici aș recomanda perspectiva apostolului Pavel. Tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de laudă, etc., etc., cunoașteți citatul, este de fapt un criteriu sănătos. Cel care vine dintr-o perspectivă subiectivă, personală, ce mă face pe mine să mă simt bine, fără a avea un criteriu obiectiv din exterior care să-mi spună ce e bine, ce e rău, ce e moral, ce e imoral, a dus societatea noastră să comită unele dintre cele mai odioase forme de egoism și vedeți consecințele în jurul dumneavoastră.
Adelin, îți mulțumesc tare mult pentru această conversație și că ai reușit să arăți că idolatria nu ține atât de formele exterioare, cât de orientarea inimii. Dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea. Până la următoarea întâlnire, vă dorim discernământul de a recunoaște ceea ce vă modelează inima și înțelepciunea de a alege ceea ce are valoare veșnică. Pe curând!